Jeg har forstået, at det er et nytårsmøde, vi er sammen til, og derfor bliver de tanker, som vi skal dele sammen, også i høj grad relateret til det, at vi er gået over grænsen til et nyt år. Jesus fortalte denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård. Han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Så sagde han til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Lad os bede. Tak, herre Jesus, for at vi som lever i en omskiftelig verden, dog må holde fast i det, som vi læser i dit ord, at du, herre Jesus, er den samme i går og i dag og til evig tid, og at vi må få lov at møde dig sådan, som man dengang mødte dig, som den tålmodige, langmodige frelser. Nu beder vi til dig om, at vi ud fra dit ord må kunne se ind i den fremtid, som ingen af os kender, i forvisningen om, at du har alt i din hånd, og at dit herlighedsrige er i vente for dit folk. Og vi må få lov at have den optimisme, at vi går jordens undergang i møde. Nu beder vi til dig om, at du ved din hellige ånd vil give vores hjerter at kunne tage imod og forvalte dit ord. Amen. Jeg har jo sat som overskrift på det, vi skal være sammen om, hvad Herren tøver efter. Det er en strofe fra den sang, som vi netop sang sammen, denne herlige Grundtvig-salme. Og for så vidt kunne den jo stå som prædiken til dette møde. Den er meget, meget indholdsrig og forunderlig. Nu skal jeg prøve, om jeg kan føje lidt til det, som Grundtvig vidner om for os i sin salme, ud fra denne overskrift, hvad Herren tøver efter. Og det skal være i relation til en tekst fra Peters anden brev, kapitel 3, det er side 11, 20, 21, 1121-122, og vi skal læse sammen i Jesu navn. Først et par vers fra vers 3. Først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vores fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var, fra skabelsens begyndelse. Og vers 8. Dette ene skal ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv. Der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Amen. Jeg har en rettring fra mine grønne teenageår, da der var noget, der hed skolejuleferie, som rakte ind i januar, at disse første dage i januar, hjemme hos min far i hans virksomhed, var optaget af, at vi hjalp ham med lageroptælling. Det hørte sig til. for det var jo nytår. Tingene skulle gøres op, og man måtte finde ud af, hvordan er situationen her i virksomheden. Både med lager og med regnskab. Der var plusser, der var minuser. Kommer det hele nu til at ende i et rødt tal på bundlinjen? Lad os prøve at få et overblik over, hvordan det hele er. I en senere fase af mit liv var der den samme spænding omkring nytår. Hvordan kommer LM's regnskab til at se ud? Vil gaveindtægterne række til, sådan at vi kan med frimodighed gå videre i at forvalte det, der bliver betroet os? Sådan var situationen, når vi på sekretariatet var inde i dagene omkring januar. Regnskabets time. Årsskiftet er anledning til refleksion, fordybelse, forsøg på at få gjort op, hvordan står tingene. Sådan er det for den enkelte af os i vores personlige liv. Sådan er det for erhvervsfolk, politikere, klimatologer, ikke mindst i vor tid. Vi hører, og vi læser utallige ytringer. Man vurderer i et tilbageblik, tager sådan pulsen på de aktuelle omstændigheder. Det er der vel sæson for netop i disse dage. Og så forsøger man sig vel, om man er dronning, eller man er statsminister, eller hvad man nu end er, forsøger sig med nogle fremtidsperspektiver. Det mangler ikke på mørke farver i de scenarier, der tegnes for os, når man sådan i denne tid skal gøre verdenssituationen op. Det er mildest talt temmelig dunkelt. Parenthes. Der er noget, der er uforanderligt. Det er også min stemme fra det ene år til det andet. Jeg håber, det går alligevel. Når jeg rømmer mig lidt en gang imellem, det får jeg undskyld. Men altså, vi møder omtale af krige, voldsherredømme, mennesker på flugt i milliontal, terror, hungersnød, naturkatastrofe, klimakrise. Og vi kunne fortsætte længe nu. Ja tak, jeg har. Så længe det rækker, tak. Til dels er meget af det her vel, og måske i øget grad, fremprovokeret af menneskelig adfærd. Rovdrift, griskhed. Alt sammen influerer på den mørke situation, som vi får tegnet for vores øjne og for ører. Og i øvrigt, kristenforfølgelse har aldrig været så intens, så vidt spredt, som det er i vore dage. Man skal ikke lede længe for at pege på de mørke partier i billedet. Det skorter ikke på dommedagsprofetier i aviser og i nyhedsmedier. Hverken fra politikere eller fra klimatologer, som det vist nok hedder. Der var nogen, der talte om det forgangne år som annus horribilis, rædslens år, som et alternativ til det, vi ellers synger om, Herrens år, rædslens år. Ja, hvad venter os efter et rædslens år? Dystre udsigter. For mange bliver det vel med udtalt bekymring og ængstelse til følge. Det udpensles for vores øjne. I eskalerende grad synes vi, hvad Johannes skrev allerede i slutningen af det første århundrede. Hele verden ligger under for den onde. Sådan læser vi Johannes brevet. Ham, som er denne verdens fyrste, sagde Jesus. Jo, verden går sin skæve gang. Hvad skal det hele dog ende med? Det er ikke sjældent, man møder den sætning. Hvad skal det ende med? Man skal jo ikke være særlig ansporet til bekymringssiden, for ligesom at ytre sådan. Det går jo kun én vej til synlædende. Hvad skal det ende med? Se vores tekst, som vi nu læste fra Peters anden brev. Både den tekst og mange andre tekster i Bibelen, giver os faktisk et svar på det spørgsmål. Hvad skal det ende med? Der tales jo her om, at himlen skal forgå med et brag. Elementerne skal brænde op. Sådan læste vi. Det er vel det, som de gamle nordboere i deres forestillingsverden betegnede som Ragnarok. Det hele udslettes. Verden, som vi kender den, er ikke evig. Den skal gå til grunde en dag. Der kommer en dag, som i kapitlen, vi her læste fra, betegnes som dommens dag. Ligesom datidens verden, og det er beskrevet i de vers, vi sprang over i teksten, ligesom datidens verden gik til grunde i Noas dage, dengang syndfloden gik hen over jorden, sendt af Herren, den almægtige Gud. Præcis sådan skal det ikke ske igen. Det har Gud lovet i pakten med Noah, dermed med menneskeheden. Det skal ikke på ny forgå i en vandflod. Nej, men verden skal forgå. Det er der helt klart bibelsk belæg for. Og Peter har selv hørt Jesus tale om det i kapitel 24 i Matteus evangeliet. Ja, dengang var der ikke noget, der hed kapitler, men altså i det, vi kender som kapitel 24 i Matteus evangeliet, om det, der går forud for hans komme. Himlens kræfter skal rystes, siger Jesus. Og himmel og jord skal forgå. I vores tid, hvor vi kender lidt med og til kernefysikkens resultater, så er det vel egentlig ikke urealistisk for os at se det billede for os. Det kan forgå i et brag, også når videnskabsfolk skal tale om det. Der skal komme en ny tidens fylde, siger Guds ord. Og ligesom den første tidens fylde, den vi netop har fejret i julen, ligesom den var fastsat af Gud, så er også den næste tidens fylde fastsat af ham. Tid og time kender kun faderen, siger Jesus. Men den bliver dog også i vores tekst her betegnet som Guds dag. Guds dag. Det er altså ikke noget, vi med vores fingre fifler med. Det er hans afgørelse. Er det så lige med røde tal på grundlinjen, kan vi spørge? Destruktion? Nej. Ikke ubetinget. Der er i teksten et herligt, men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Og i forlængelse af vores tekst, når vi kommer om ned i vers 18, det sidste vers, bliver tegnet den som evighedens dag. Altså en dommens dag, en herrens dag og en evighedens dag. En uophørlig virkelighed venter vi som Guds folk. Altså adventsforventning er for Guds folk ikke reserveret til 4 uger før jul. Den indbygger i Jesu beskrivelse af totalkrisen frem imod verdens afslutning. Vi venter, forventer, og altså med det Hoffmann-citat, som jeg brugte i min bøn. Jeg er optimist, siger Hoffmann, for jeg tror på jordens undergang. Sådan kan en kristen tale om det, der forestår, hvad der er i vente. Når I ser disse ting ske, siger Jesus, så skal I løfte jeres hoved, for jeres forløsning stunder til nærmer sig. Slutfacit for Guds folk er ikke mismod, men frimodighed. Trods alt. Jesajas taler i kapitel 11 om Messias fredsrige. det fredsrige, som der ved Jesu første komme blev lagt op til, det skal fuldt ud udfolde sig i den nye Herrens dag. Jesus siger før sin korsfæstelse og opstandelse, nu skal denne verdens fyrste kastes ud. Han, som er denne verdens hersker så vidt, han skal kastes ud, og han skal endegyldigt kastes ud, når han havner i ildsøen ifølge åbenbaringsbogen. Når Gud gør alting nyt. Der er på græs to ord for nyt. Der er et, som man vil anvende, når vi taler om nytår. Ny i tid. Der er et andet, når det nye betegner det kvalitativt nye. Det er helt anderledes. Det, der har en helt anden karakter. Det er sådan, der tales om, når det bebudes, at Gud gør alting nyt. Det er ikke et nyt år i forlængelse af det gamle. Det er noget helt anderledes. Kategorisk anderledes, når Gud gør alting nyt. Og Åbenbaringsbogens næst sidste kapitel skriver jo med herlige sætninger om, hvad den nyhed indebærer. Ingen sorg, ingen skrig, ingen pine. Og Gud selv vil have sin bolig på denne jord hos sit folk. Ny tid. Det hører med. Også når vi som Guds folk ved nytåret 2019-20 gør os betragtninger om fremtidsperspektiverne. Efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Dommedag er forestående, ja, men det er ikke det sidste ord. Efter hans løfte, nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Livsalige i dag, som i håbet vi venter, da verden er blevet Guds rige til sidst, da menneskeslægten for løsning har fundet, og alle bekender, at Herren er Krist, da døden er dødet og synden forsvundet, og fuldkommen frelse for evigt er vundet. Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter. Den stråler vi skuer på morgenens sky, er mørket den mægtigt i skyggernes dale, på bjergene dagen begynder at gry. Den kommer at ende de søvnes trængsel. Den kommer at stille de helliges længsel. Den kommer. Den kommer den dag, som vi venter, den lyseste dag, som på jorden skal gry. Da Herren almægtig alene regerer, og Satan og synd for hans åsyn må fly. Skabningen udløst fra strid og fra synd og hans ære i evige tider forkynder. Det er en virkelighed, vi synger om i den sang. Den kommer. Gud har lovet det. Genoprettelsens tider tales der om i apostlenes gerninger. Genoprettelsens tider. Da alt bliver, som han havde tænkt og skabt fra begyndelsen. De tider, som også inkluderer, ifølge Romerbrevets 8. kapitel, skaberværket som helhed. Det skaberværk, der sukker, fordi det er blevet en del af syndefaldets konsekvenser. Det skal blive nyt. Forunderligt nyt. Og der var i urmenigheden en levende forventning om den dag. Når man i gudstjenesteliturgien havde inkluderet dette Maranatha, uanset om det skal læses som en bøn eller en konstatering, kom Herre Jesus eller Herren kommer, så var det et vidnesbyrd om, der er en dag, vi venter, og det står fast. En del af proklamationen, også over for det omgivende samfund. Snart. Ja, Jesus siger, jeg kommer snart. Snart skal riget oprettes i herlighed. Og nu sidder Peter altså formodentlig i Rom og skriver det omkring år 465. 30 år efter. Og han er ikke kommet endnu. Og der er spottere, siger Peter, som melder sig på banen. Hvad bliver der løftet om hans komme? Er det ikke det, I siger? Han skal komme igen og gøre alting nyt. Men det er jo uforanderligt det samme fra år til år. Alt er, som det har været. Den der snak om Jesu genkomst og herlighedsrigets oprettelse, er det ikke bare varm luft? Peter har tre ting. Tre ting at sige til disse spotters skepsis. Og dermed også til os, som jo har lagt yderligere en lang, lang årrække til, hvor Herren har tøvet. For det første siger han, at Guds tidskalkyle er en helt anden end vores. Gud kalkulerer ikke dage og år, som vi gør det. En dag er for Herren som tusind år, tusind år som en dag. I mange år var denne salme 90, som Pia henviste til, en del af vores nytårslæsning derhjemme. Herrens tid og tidsregning er en anden end vores. Og så for det andet. Bag talen om jordens undergang og herlighedsrigets oprettelse, der står et løfte fra den almægtige, trofaste, usvigelige Gud. Tre gange i vores tekst i det kapitel møder vi ordet løfte. Guds trofasthed tilsiger, at hans ord ikke er tom. Det gælder denne sag, det gælder alle andre sager, som Gud har givet os løfte om. Vi tør tro, at hans trofasthed rækker fra 2019 til 20. Uforanderligt. Han står ved det, han har sagt. Han holder fast ved det, han har bebudet. Han både kan og vil indfri. Sådan som han gjorde det i den første tidens fylde. Løfterne blev opfyldt, da tiden var inde. For han er på tronen endnu. Situationen er ikke gået ham af hænde. Det er, om du siger 19 eller 20, så er det Herrens år. AD Annus Domini. Herrens år og Herrens timer. Trods alt annus horribilis, som vi erfarer, lige så suveræn, som Gud var, da han skabte verden. Lige så suveræn, som han var, dengang verden gik til runde under syndfloden. Lige så suveræn er han i dag. For det tredje, og det er måske det væsentligste, eller det er det væsentligste for os, at notere os ved, som grund for, at Herren tøver. Hans tøven er intentionsbestemt. Den har en hensigt. Han vil, at ingen skal gå fortabt, siger ordet, men at alle skal nå til omvendelse. Og den sidste sætning, jeg læste fra det halve vers, er vers 15, hvor Herres langmodighed er til frelse. Det er hans hensigt. Guds frelsesvilje er uomtvistelig fra dag til dag, fra år til år, så længe nådetiden var. Den har været en del af hans væsen, før verdens grundvold blev lagt. Og i slægt efter slægt. Gud vil ingen synders død. Og han betalte selv prisen for sin universelle frelsesvilje. Guds søn, som et sonoffer for vores synder, og ikke alene for vores, men for hele verdens synder, læser vi. Jeg har lige sunget, formodentlig mange af os i julen. Det var ham svært at tænke på, at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. I sådan hjertens kærlighed, han kom til os på jorden ned, at lindre al vores smerte. Han handlede dengang for vores frelses skyld. Som ypperste præst og offerlam i en forening, en gudvilde enhed, trådte Guds søn frem en gang for alle ved tidernes ende, læser vi i Guds ord. Det vil sige tidens fylde dengang, for at udslette synden ved sit offer. For at åbne en frelsens dør på vid gab. Det var derfor han kom. Han som blev menneske julenat i Betlehem, kom for at frelse fortabte. Sådan kender vi ham. Sådan åbenbarer Guds ord ham. Der var, og der er ikke et eneste menneske, hvis synd ikke var inkluderet i de synder, som han bar på sit legeme op på korset. Han gav sig selv hen som en løsesum for alle. Det er derfor, han brænder for, at alle mennesker skal frelses. Spørger vi, hvad er Guds vilje, så kan vi i hvert fald ikke være i tvivl om den ene ting. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det er ikke lige med alle menneskers frelse. Guds ord taler utvetydigt om den side af sagen. Både gennem apostlenes vidnesbyrd og gennem Jesu egen mund. På dommens dag foreligger der to muligheder. Frelse eller fortabelse. Men de nuværende himmel og den nuværende jord er i kraft af de samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, da de ugudelige mennesker skal gå fortabt, vers 7. Sig så ikke, at Guds ord ikke taler om fortabelse. Utallige steder, mange steder. I øvrigt taler også Johannes 3:16, det ofte citerede ord, den lille Bibel. Det, der taler om Guds kærlighed til alle mennesker, taler også om fortabelsen. Den, der tror, skal blive frelst. Den, der ikke tror, skal blive fordømt. At blive frelst for tid og evighed er at blive revet ud af fortabelsens masse, sagde kirkefaderen Augustin, at blive revet ud af fortabelsens masse. Nogen havner ikke der, hvor de bliver under Guds vrede i evighed. De tages ud af denne masse, men andre forbliver i fortabelsens masse. Det er klart tale i Guds ord. Revet ud bliver kun den, der i troens modtagelse af Kristus lader hans stedfortrædende døde opstandelse gælde som en frelsens grund. Peter peger i vers 9 på omvendelse som vejen ud af fortabelsens masse. Evangeliet til os i dag, ud fra Peters brevet. Og når vi nu går over fra et kalenderår til et nyt, uden at Guds rige endnu er trådt frem i herlighed, det er at Herren tøver, fordi han har tålmodighed og langmodighed. Begge ord er brugt. Det samme sag. I denne tålmodighed vil Gud, at endnu flere skal flytte over fra mørkets magt til Guds elskede søns rige. Derfor tøver han. Og Jesus satte jo altså ord på denne frelses langmodighed ved den lille lignelse, som jeg læste indledningsvis, om det ufrugtbare figentræ, som får et år mere i tålmodighed, i ønsker om, at der dog måtte kunne komme frugter. Lad det stå et år til. Et nådens år på dette træ. Det er sådan, Gud møder os. Også når vi har flyttet over fra et kalenderår til et nyt. Det er stadigvæk nådetid. Et år mere. Et nådens år med de muligheder, som det rummer. Fordi al nådens Gud, det er en af de betegnelser, som skriften bruger om himlens herre, al nådens Gud, det ligger ham på sinde at være aktiv i sin frelserkærlighed. At grave og gøde, som lignelsen siger. For dog om muligt at få ændret situationen for den, der ellers er henvist til fordømmelse. Gud handler i dag, som i den gamle pagts tid, som pottemageren handler med sit ler. Om ikke det lykkes, så begynder han forfra. For han er tålmodig til frelse. Peter har erfaring for, hvordan Herren møder en, der er gået lignende ud i syndig fornægtelse af mesteren. Han fik et møde med Jesus ved Tiberiasøen. Et møde til en ny begyndelse. Sådan er Jesus i sin frelsertålmodighed. Synger I den vidunderlige sang om bønhørelse. Du som beder for dig selv, dine kære, er i forbøn fra år til år. Om du tålmodigt lektie må lære, en gang svarer du fra himlen, du får. Der er svar undervejs. Englene kommer med bud. Om det tøver, det gør det til tider. Det frem dog vil nå. For det lover jo løfternes trofaste Gud. Kom til mig, at du hjælpen skal få. Jeg har muligvis nævnt det før, men jeg kan ikke glemme en ordveksling, jeg lyttede til en gang op i Norge med en ældre erfaren forkynder, som så langt jeg kunne høre, blev stille over for spørgsmål om, hvordan situationen var for hans børn. Og der var nogen, om hvem han måtte sige, ikke endnu. Det drejede sig om, hvordan de havde det med Jesus. Og så hørte han en røst, som rummede både skuffelse, sorg, men også frimodigt håb. Ikke endnu. Du som beder for dig selv, dine kære, om du tålmodigt lektie må lære. Han har ikke glemt dig. Det er et Annus Domini, Herrens år. Det er et Annus Gratia, vi er gået ind i. Et nådens år. Og som sådan skal det forvaltes. I troens liv og færden, sådan som vores tekst lægger op til det. Men sådan må det også forvaltes i relation til den noget ejendommelige tilskyndelse, som vi møder i vers 12. Mens I venter på, ja, fremskynder Guds dages kom. Mærkelig ord. Om en dag, om hvilken Jesus selv har sagt om den dag, og time kender ingen, undtagen faderen selv i himlen. Og så hedder det her, fremskynde Guds dages komme. Har brevets læser, har vi som læser i dag, har vi nogen indflydelse på det? Jeg tror, nøglen kan findes i Matthæus 24. Jesus taler om de sidste tider, at dette evangelium om riget skal forkyndes til vidnesbyr for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Der er altså en relation imellem evangeliets universelle rækkevidde ud blandt folkeslagene, og så dagens komme. Det er noget med verdensmissionens eskatologiske perspektiv. Det er bemærkelsesværdigt. Og forunderligt, at lige bestemt den sætning forekommer blandt alt det andet, der siges om forfærdelige ting, der knytter sig til den sidste tid på denne jord. Evangeliet om riget skal forkyndes til et vidensbyr for alle folkeslagene. Sådan er Jesu dagsorden. Og spørgsmålet stilles vel til os, som læser af Peters brev. Er det også vores dagsorden? Det er samme sag, som Jesus var optaget af, da han var sammen med sine disciple for sidste gang på bjerget i Galilea. De var optaget af, at det er tiden snart inde. Er tiden nu inde til at du opretter riget? Hvad var Jesus svar? Når det gælder tiden for rigets oprettelse, I skal være mine vidner. Både Jerusalem og Judæa og Samaria ind til jordens ende. Det var svaret på spørgsmålet om dagens komme. Er det nu? Evangeliet skal have ryst og fødder, for at antallet af dem, der påkalder Herrens navn til frelse, kan øges. Tindrende klart taler ordet. Sang, der blev skrevet af en af de norske ved Missionssambandets 100-års jubilæum for nogle år siden. Den er kommet med i vores sangbog nu. Den siger det meget klart. Tindrende klart taler ordet. Budskabet må bringes ud. Endnu står døren til himlen åben. Endnu er frelse hos Gud. Budskabet må bringes ud. Markerne modnes til høsten. Nu er det tid til at gå. Nu er det tid til at bygge Guds rige. Ingen må ledige stå. Nu. I nådens tid. I et nådens år. Er det tid til at gå. Gå til vores eget folk. Gå til Tanzania, Etiopien, Peru, Kambodja, Tyrkiet, til de endnu unåede folkeslag. For det er missionstid, endnu sådan cirka 1990 år efter Jesu død og opstandelse. Nådetid. Tid til at virke for det, som Jesus lærte os at bede om i Fader vor. En af teksterne nu til nytårs gudstjenesterne. Komme dit rige. Det gælder for mig at se riget, der skal komme i herlighed. Må den dag komme, da det rige kommer i sådan en skikkelse. Men det gælder også rigets udbredelse på denne jord. Komme dit rige. Det beder vi. Forhåbentlig ikke bare med munden, men også med hjertet. Gud, lad dit rige komme. Lad det komme yderligere dette år. For mange, mange år siden, hørte jeg Gunnar Svendsen, vores tidligere landsformand, sige, refererer til en hændelse hjemme fra Østermarie, hvor der var en ældre kvinde, som han mødte op hos her ved nytårstid. Hun var ikke selv så særlig mobil. Hun havde en gave, som skulle gives til missionen. Så siger hun, konen. Hun har nok sagt det på Bornholms, det kan du hjælpe mig med, Carsten, hvordan det nu foregår. Men altså, hun siger, og oversat til dansk. Jeg må være med og give til Guds rige, for at Jesus snart kan komme igen. Indfoldigt. Ja. Men åndeligt set. Realistisk. Jeg må være med, for at evangeliet snart kan nå ud, som et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så dagen. Den store, herlige Herrens dag må komme. Er der noget mere genkomstrelevant at være optaget af end verdensmissionen, spørger jeg. Nej. Frimodigt. Uanset alle mørke konjunktur- og situationsbeskrivelser, skulle ikke Jesu læme på denne jord være optaget af det, som han selv i sin langmodighed er optaget af. Om nu 2020 får 366 dage, det er jo et skudår, eller om Herrens dag bryder ind og bryder året af, før det kommer så vidt, ja, det ved vi ikke. Herrens dag kommer som en tyv om natten, siger ordet. Han tøver. Og så længe han tøver, er det endnu et nådens år, Herrens år. Og lad os bare som Guds ord tage den betegnelse til os, med alt hvad det indebærer. Uanset alle tanker om annus horribilis. Et nåderigt nytår. Fordi han har alle ting i sin hånd. Lad os tage imod det som sådan. Lad os forvalte det som sådan. Også som det, vi kalder missionsfolk i LM. Lad os da være det aktivt. Med hjerte, mund og hænder. Også i vores bøn om udsendinge. I vores givertjeneste. I vores villighed til at lyde kaldet, om vi måtte møde det. Lad ikke hans nåde imod os være forgæves. Paulus taler om, at hans Guds nåde har ikke været forgæves overfor ham, for han har arbejdet mere end de andre. Okay? Også den nådens reaktion måtte vi gerne kende til. Den nåde, der er ny hver morgen, der dækker over fald, brist, kommer til kort i 2020, såvel som i 2019. Lad os det så bare, som Guds folk, uanset alle prognoser, som vi måtte møde, tage hul på 2020 med frimodighed i tillid til Guds løfter og Guds trofasthed. Lad os bede. Tak, Herre Jesus, for alt noget, du har vist imod os i de år, der ligger bag os, få eller mange, som det nu er blevet. Og tak, at du i din trofasthed har stået ved alle dine løfter. Og vi må have den forvisning, ud fra både vores erfaring og dit ord, at din trofasthed er den samme fra år og til år. Jeg vil gerne takke dig for, at verden ikke bare går sin undergang i møde, men lad gøre det med det perspektiv, at vi efter dit løfte forventer en ny himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Der kommer en dag, hvor du gør alting nyt. Og alt det, som er mørkt og sort og syndbelastet i vores tilværelse, skal være kasseret for bestandig. Og dit rige skal oprettes i herlighed. Giv os at have dette håbets forventning. Og hjælp os også til, at vi må tage dit løfte ind over os for din frelses vilje. Og din tilskyndelse til, at vi der er med til at bringe evangeliet ud som et vidnesbyrd for alle folkeslagene, så enden snart må komme. Vi beder om, at du vil give os som dit folk i LM at kunne stå sammen om sendetjenesten med evangeliet ud til folkeslagene. Under os endnu en nådens og en missionens tid i din barmhjertighed. Og tag vare på os hver især i vores familier og vores hjem. Giv at de af vores kære, som ikke hører dig til, måtte møde et ord fra dig til frelse. Og måtte kun være med den dag, da du i dommens time drager nogen ind i din herlighed. Det beder vi dig om. Om og om igen. Og så tag vare på os i vort liv, i vores færd, i vores gerninger, og lad os leve dig til behag for dit eget navns skyld, og lad dit rige komme iblandt os. Amen.